Ja, vel møtt til disse samlingene. Det med både spenning og forventning at vi har tatt turen bortover. Det jeg synes det fantastisk at den kan bruke påsken til å fordype seg i det som det mest sentrale i vår kristne tro. Og jeg synes også det var gledelig, hvis det sant det du sier da, at det var mer påskemøter i år enn tidligere. Og det kan love godt. Det en fantastisk dag vi minnes i dag. En utrolig dag. Så spekka med sannheter og opplevelser at det jo vanskelig å så fange dem inn. Det vil si at vi ofte så deler vi jo dette her opp i skjærtorsdag og langfredag, ikke sant? Men egentlig det gærent. For alt sammen skjedde på den samme dagen. Skjærtorsdag, kvelden, påskemåltidet og alt som der knyttet til det, og langfredagens budskap er en og samme dag. Er du klar over det? For dagen begynte klokken cirka 6:15 til 7 på ettermiddagen dagen før. På skjærtorsdag begynte langfredag, kan du si. Og da kan vi si at hele dette veldige budskapet som både skjærtorsdag innebærer og langfredag skjer på den samme dagen. Det dagen som Herren har gjort, og som vi skal få lov til å fordype oss litt i. Men vi i denne rammen, da vi har døgnet inndelt litt annerledes enn det jødene hadde. Skjærtorsdag, så det egentlig tre hendelser som griper inn i hverandre og som fantastisk å få stanse for. For det første så det hvordan Jesus valgte ut dette stedet hvor han skulle være sammen med disiplene. Et underlig ting som skjedde da. Han sier til Peter og Johannes at de skal gå inn til byen, og der skal de se en mann som bærer på en krukke med vann. Jeg kan tenke meg det at de rista på hodet oss og sa, det da mangt et underlig oppdrag Jesus har gitt oss. En mann som bærer en krukke med vann, helt uhørt. Men da de kom inn av byporten og fikk se seg om, så ser de nettopp en mann som kommer bærende. Og han følger de etter og blir ført til denne salen som de feirer påskelammet. En underlig ting, så jeg kan gå inn på det. Og så har du et måltid som gjør at vi får se inn i frelsesdybdene, også i Jesu Kristi forsoning og Jesu Kristi i blod ved nattverdssalen, og så ender det i Getsemane, hvor Jesus Kristus har sin lidelsestunge vei og den forferdelige kampen som han kjempet for vår frelse. I dag så hadde jeg lyst til å sette søkelyset på to ting. Det egentlig det samme ordet, men ut fra to forskjellige vinkler, og det kalken som vi møter. Vi møter en kalk på nattverdssalen, for Jesus løftet en kalk og viste dem fram, og så sa han til dem, drikk av den alle. Det var en kalk som Jesus Kristus rakte til sine disipler og hadde fellesskap med dem på den måten, Den andre kalken en kalk som blir Jesus rakt. Han har fått den. Og han kjemper med dette og ta imot den og ber seg fritatt, nesten sagt, for den. Men vi skal lese et par ord som taler om dette. Først fra Markus 14, vers 23-25. Der står det: «Og han tok et beger, takket, ga dem, og de drakk alle av det. Og han sa til dem: Dette mitt blod, paktens blod, som blir utgitt for mange. Sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.» Og så leser vi litt lengre ute i samme kapittelet, fra vers 32. «De kom så til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene sine: Sett dere her mens jeg ber. Da tok han med seg Peter, Jakob og Johannes, og angst og forferdelse kom over ham. Han sier til dem: Min sjel bedrøvet inn til døden. Bli her og våk. Så gikk han et lite stykke fram, falt til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Og han sa: Abba, far, alt mulig for deg. Ta dette begeret fra meg. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, nå vi sammen i ditt navn, og vi har lest ditt ord, og så ber vi deg om at du kunne gi oss nåde til og trenge inn i en flik av dette som skjedde denne veldige dagen, da du stilte deg helt og fullt i vårt sted og tok den straff og den pine og det mørke som vi alle hadde fortjent, men som du tok i vårt sted. Og Herre, vi priser ditt navn fordi at du den du og at du maktet å gjennomføre vår frelse. Og at det lød et fullbrakt ifra dine lepper på Golgata kors. Og at du ble opphav til evig frelse for alle dem som tror på deg og som lyder deg. Amen. Vi i nattværsalen sammen med Jesus og disiplene. De har spist påskelammet, slik som alle jøder gjorde på den tid, og til dels også har tradisjon for i dag. Der de mintes hvordan Gud på forunderlig vis løste dem ut ifra trelldommen i Egypt, og førte dem ut i friheten. Påskelammet skulle de ete og ha fellesskap med dette. Det var et minnemåltid som skulle stå der i historien. De skulle binde merke om det både på sine hender og sin panne, for at det aldri skulle gå ut av minnet på den. Etter at måltidet var slutt, og de sitter der, så det at Jesus han påkaller deres oppmerksomhet, og så sier han det slik: «Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid med dere før jeg lider.» Han hade spist det många gånger och många gånger med sina discipler, men ingen gång var det som denna gången där i Jerusalem, då lidelsen låg framför han. Och så går jag idag förbi detta som har med bröd att göra. En del ligger i själva detta också, men jag hade lyst till att stansa för denna kalken som han löfter för disciplernas ögonen. Denna kalk är den nya pakt i mitt blod. Och så sänder han den runt och så får det en sån stark betydning för dem. Det står underlig något om vad som är uppe, vad slags konsistens den har. Det står inte att det är vin, det står bara att det är vinträds frukt. Även om de flesta talar om vinen, så står det inte det i denna berättning att det var det. Bara att det var vinträds frukt. Och jag tror att det är väldigt gott om vi håller oss innanför denna bibelska ramme och brukar vinträds frukt. Och så när vi är samman och feirar nattvär. När därför skriften talar om denna kalken och sätter sökelyset på den, så kallar du den för Herrens kalk. Detta uttrycket finner vi två platser, nämligen i 1 Korinterbrev 10:21 och i 11:27 i 1 Korinterbrev alltså. Där understrekas det är Herrens kalk. Och refererar till att Herren han gav dem, han koncentrerade sig om denna kalken i nattvärdssalen. Och det berättar oss att denna kalken, säger han, den innehållt hans blod. Detta är en ny pakts blod som utgydes till dere. Till syndernes förlåtelse, säger han. Och det berättar oss att det är något mer än bara en symbolsk handling. Jesus tänkte och Jesus samlade sina discipler om detta. Och det var något viktigt som skedde. Det var något han lade dem på hjärtat. Det var något som inte skulle komma ut av deras tanke, men som stadigt skulle föra deras tankar tillbaka nettopp till detta. I 1 Korinterbrev kapitel 10:16 som allerede har citerat, så står det att denna kalk är samfund med Kristi blod. Det är intet som är så dyrbart för oss som är Guds barn än Jesu Kristi blod. Det åpenbarer Guds nåde emot oss. Det visar oss Jesu Kristi dyre frälse, och därför kallas också Jesus Kristus, eller hans blod, för Jesu Kristi dyre blod. Det är vid detta blod vi finner frälse. Det är vid detta blod vi blir rättfärdiggjort. Det är vid detta blod vi får lov till att komma och ha adgang in till samfundet med Gud. Hans blod. Det är detta blod som renser från all synd. Och det var detta Jesus drog disciplernas uppmärksamhet mot när han talar om detta blodet. Nu vet du att det är många sammanhänger olika syn på vad nattvärden innehåller. Luther han procederade väldigt starkt på detta. Vi ska tro Guds ord akkurat slik som det efter bokstaven lyder. Detta är mitt blod, och det Luther sa, det står är, Det ikke et bilde, fordi at symboler, de til å betrakte, sier han, ikke til å ete og drikke. Men andre har sett på det annerledes. De sier det at dette et bilde. Det noe som skal altså få tankene våre til å tenke på det. Og slik var det Svingli gjorde det. Og det har også vært det som har vært dominerende innenfor den metodistiske og den pinsebevegelse, og disse, de ser bare på dette som noe som et symbol. Den reformerte kirke med Calvin i spissen, han så det litt annerledes. Han tok et mellomstandpunkt mellom den ytterliggående symbolikken og Luther. Han sa det at nattværen, den beriker vårt liv. Men det skjer ikke i og med brødet og vinen, men det skjer ved siden av. Altså når jeg eter og drikker brødet og vinen, så skjer det noe ved siden av dette. Da kommer Herrens legeme og blod inn i meg på en åndelig måte, fordi at brød og vin, det kan ikke romme og få ha plass til dette guddommelige. Jeg må jo si det at hvis det var bare det uttrykket som står «Dette Jesu legeme, og dette Jesu blod», så ville jeg trodd at det var riktig også å se det som bilder. Fordi at jeg kan vise et bilde av besteforeldrene mine, og så sier jeg «Dette bestefaren min», sier jeg. Og alle forstår at det et bilde, ikke sant? Men det noe mer. Når Jesus taler om denne kalk som han løfter i denne sammenheng, og som han har bedt oss om å samle oss om, som Herrens kalk, så sier han, det samfunn med Jesu Kristi blod. Det vil si, jeg får nærkontakt med ham, med det blod som rant på Golgata kors for min del, det får jeg lov til å ha nærkontakt med. Det dette blodet som vi får lov til å glede oss over når vi drikker av kalken, når vi eter av brødet. Det den nye pakten som grunnlagt med Jesu Kristi blod. Det et paktsmåltid som vi sammen om når vi til nattverd. Og nå det slik at i det gamle testamentet så var det mange pakter, og det var to slags pakter. Det var ensidighetspakt, eller nådepakt, eller gjensidighetspakt og lovpakt. En ensidighetspakt det typisk når vi leser om Abraham, da han ble kalt inn på teppet av Gud, og Gud inngikk pakt med ham, slik som vi kan lese det i første Mosebok, kapittel 15. Der det at Abraham får beskjed om å kutte noen dyr i to, og så lage en vei med dyr på begge sider. Og i begynnelsen så fikk han stort arbeid med å få bort offer, eller disse rovdyrene som ville forsyne seg av disse dyrene. Til slutt så ble han så trøtt at han sovna. Og da han våkna igjen så ser han at Gud som en ild går gjennom de sønderskårende dyrene. Gud alene om pakten sin. Det en ensidighetspakt hvor Gud lover for sin egen skyld å utføre og fullføre de løfter som han har gitt. En gjensidighetspakt har vi mellom David og Jonathan. De bytter blod og de gjensidig forplikter seg på vennskapet til hverandre. Den nye pakt. Den hviler på Herren Jesus Kristus og på ham alene. Og derfor det løftene som knyttet til denne pakten og til denne kalken, det det, den utgis for dere til syndenes forlatelse. Det altså Jesu Kristi blod gitt oss til syndenes forlatelse. Det vil si at vi når vi sammen om Jesu Kristi blod, så får vi lov til å få en klar forvissning. Ved Jesu Kristi blod har vi fått syndenes forlatelse. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, sier Efeserbrevet kapittel 1 og vers 7. Jeg hadde lyst til å ta med et lite avsnitt som Fredrik Wisløff har skrevet om dette. Jeg synes han sier det på en veldig fin måte. Nattværen en bekreftelse på den syndsforlatelse som nattværgjesten før har fått ved troen på Kristus i kraft av hans fullbrakte verk på Golgata. Den den som ikke eier syndenes forlatelse ved troen, han får det heller ikke ved å gå til Herrens bord. Men man nyter ikke nattværen for å bli en kristen, men fordi man en kristen. Et døende menneske som mottar nattverdens sakramente får ikke derved noen ny sikkerhet for å komme til himlen, eller mister håpet om det om han skulle gå glipp av nattverden. Det hjertets hengivelse til Gud som det avgjørende. Nattverden ingen salighetsgaranti, men nattverden det yttre pant på syndsforlatelsen som den troende nattverdgjest eier i Kristus. Så langt Wisløff. Hva det for noe? Det samfunn med Kristus. Jeg synes for min del har både dåpsspørsmål og nattverdsspørsmål løst seg i dette. Jeg får lov til å møte Kristus. Jeg har et møtested med ham, hvor jeg får lov til å møte Kristus med alle hans gaver, i hele hans verk, med alt det han og alt det han gir. Han kommer til meg, slik kom han til disiplene når han forvisser dem om sitt blod. Og så skal vi også få lov til, også når vi samlet om nattværen og vi deler den med hverandre, så skal vi få lov til å forkynne. Dere forkynner Herrens død inntil han kommer, sier Paulus i 1. Korinterbrev 11. Og hva det vi forkynner? Jo, vi forkynner for vårt eget hjerte at Jesus Kristus, hans blod, god nok betaling for mine synder. Jeg har fått lov til å få adgang til himlen i dette blod. I dette blod jeg rettferdiggjort, og så får jeg lov til å takke ham, fordi at det en fullkommen renselse i dette Jesu Kristi blod. Og så får jeg lov til å forkynne for alle de fiendene som omkring meg, og som måtte se og tenke om meg. Han vel ikke noen skikkelig kristen, eller de prøver å angripe troen vår på forskjellige vis. Så får jeg lov til å si det. Forkynne det. Jeg holder meg til den Herre Jesu Kristi blod. Og får lov til å si, helt tildekket i dine sår, hvorfra blodet fløt, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Jeg forkynner for de onde ånder og herskaren i himlen, at det blod som rant på Golgata, Jesu Kristi blod, har avvepnet makten og myndighetene og stilt dem åpenlyst til skue, og han vant seier over dem på korset. Og jeg får lov til å forkynne for himlen. De undret seg nok i himlen når Jesus Kristus for tilbake. Hva hadde egentlig skjedd? Jo, det var en flock som samlet sig och vittnet om det blod som Jesus Kristus hade utgett och som de satte sin lit till. Det är ett vittnesbörd om vad Jesu Kristi blod har uträttat i denna världen. Vi får tala till himlen om det. Ja, det var lite grann om den kalken som Jesus löftet och talte till disciplerna sina om. Och den gav han till sina discipler alltså. Drick av den alla. Ta till dere. Få det in i dere. Låt det bli ett med dere. Men det var också en kalk som blev rakt Jesus i Getsemane hagen. Det var en kamp som var så fryktelig att vi har vanskelig for å forstå og kunne sette oss inn i den. Det står i Lukas 22, 41. Og han slet seg fra dem så langt som et steinkast og falt på kne og ba. Jesus visste vad denne tida ville innebære. Han visste om den lidelse som lå framför han. Vi har av och till sagt det sån och hört det säkert. Det var gott att vi inte visste. För jag visste jag det visst så vet jag kostnaden hade gått. Jesus visste allt. Han visste vilken lidelse. Han visste vilka kamper. Han visste vilken tortyr som lå framför han. Och därför var det denna kampen i Getsemane var så våldsam. Han visste vad som skulle komma över han. Och så kämpa han i Getsemane hagen. Han ba om att disciplerna måtte våke med ham, men de somna alla sammen som vi läste. Han går tillbaka efter tre gånger och haft en väldig bönnekamp, slik att det till med svetten rann som blodstråper. Ja, han var full av angst. Och han ba: Far, är det möjligt? Ta denne kalk från mig, dog icke som jag vill, men som du vill. För någon minuter senare, kanske en halvtimme, kanske en timme, jag vet inte. Då de kom och ville ta han, så säger han: Jesus visste om allt som skulle komma över han. Gick han fram till soldaterna, så till de som kom som Judas ledet. Vem letar det efter? Är det mig de söker? Då la disse gå. Timen var kommet för Jesus. Vad är det då denne kalken är för något? Den kalken som Jesus Kristus bad så innerligt till sin far. Är det möjligt, far? Då ta denne kalken från mig. Han blev rakten. Han var i den djupaste nöd och den värsta förtvivlelse. Är det möjligt? Då ta denne kalken ifrån mig. Det är nog de som tänker i de baner att Jesus där ba om och bli få och gå utom korset. Att det var en djup anfäktelse i hans liv där, det är möjligt. Vi kan inte se si det säkert. Men jag syns hela evangeliet, allt det Jesus eller säger, motsäger detta. Han, det står i Johannes 12, 27. Nå är min själ förfärdet, och vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna time. Dog nej, därför är jag kommet till denna time. Jesu Kristi överordna mål, grunden till att han kom, hade ett siktepunkt, och det var att dö för våra synder. Det var ett kors som blev reist i evighet, vår lamme som var slaktet för världens grundval belagt. Det var i Guds tanke, det var i Guds hjärte. Det var dit han skulle, det var där uppgöret skulle ske för vår synd och vår skyld. Bad han och kom bli kvitt den. Så långt jag kan se så går det inte på att gå utom korset, men nettopp och komma till korset. Han måtte nå till korset. Han visste vilken väg det var, och därför brukar han disse ordene som han gör här i Markus 14. Och han gick ett litet stycke fram, falt ned på jorden och bad att denna stund måtte gå han förbi om det var möjligt, och han sa: Abba far, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk från mig. Så där ser det ut som denna stund och denna kalk är något som faller samman. Det låg någon svära minuter och timer framför han. Då han vandret samman med soldaterna i till ypperste prästens gård och till förhörene och till förakten och det som skedde i fängslet där, och vidare till Pilatus, överrakt i hans händer och överlatt till soldaterna till att piska och slå och håna och torturera han på det värsta, vidare till Herodes, och från Herodes tillbaka till Pilatus, för så efter slike förfärdelige ydmykelser och slik tortur och bära ett grovt hogd romers kors till Golgata. Är det möjligt att denna tia, denna stunda, disse dagar, disse minuterna och timmarna kunde gå mig förbi där till Golgata? Jag må till Golgata, för det är där jag ska göra upp för folkets och människorna och släktens synder. Jag må dit. Far, är det möjligt att du kunde korta detta? Ja, i vart fall så ser vi att när vi läser i Bibeln vår, så syns jag Paul Gerhardt har sagt det så väldigt starkt och klart i sin salme. Jag tror han träffar det rätt på spikaren. Här ser jag ett tålmodig lamm som sig till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder. Till offerstedet står hans hu. Han säger: villig är jag nu för Adams ätten stride. När alla piner visas fram, han svarar: gärna värt ett lem är villig till att lide. Där han ger sig hen, han må till Golgata, han må nå fram, han må göra det som fadern har lagt på han. Det står ett underligt ord i Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 7. Och där talas det om att Jesus bad om att bli frälst från döden, och att han blev bönhört för sin Guds frykt. Denna bönnen som blev bönhört kunde väl inte vara korsdöden, för den tog han. Han döde döden för oss alla. Men han blev spart för en död. Han kom genom lidelsen som gjennomsyre hans kropp, som tok alle krefter ifra ham, om han falt under korset, det står ingenting om i Bibelen, men at han uttømte seg selv, står det, til døden. Det var en lidelsens gang. Han gikk ifra Getsemane og imot Golgata. Om jeg bare når fram, du lå på hans hjerte. Din frelse var så om å gjøre for han, at han måtte nå det. Derfor ba han slik som han ba, slik som en kan se det her. Han blei frelst fra døden, men han blei frelst fra døden for å gi sitt liv i døden og dø for oss. Herre vår Gud og vår himmelske Far, vi blir aldri ferdig med å trenge inn i dette, som har med din lidelse og død og den dagen som du gjennomlevde, både skjærtorsdag og langfredag, som vi kaller den. Herre Jesus, vi må bare få si deg et enestående og inderlig takk for din veldige frelse. Herre, at du elsket oss så høyt, at du tok den største lidelse, den verste skam og den mest ildende tortur på deg og brakte offeret for våre synder. Vi priser deg for det. Amen.